Japānas līdšanējais premjerministrs Sindzo Abe augusta beigās paziņoja, ka veselības stāvokļa dēļ atkāpjas no premjerministra amata. Tika pieļauts, ka Abi varētu aizvietot liberāldemokrātiskās partijas politiķis Yoshihide Suga. 71 gadu vecais politiķis pašreiz ieņem vecākā sekretāra amatu un tiek uzskatīts par Abes labo roku. Pirmdien viņš tika ievēlēts par liberāldemokrātiskās partijas līderi, pavarot ceļu arī uz premjerministra amatu. Šī uzvara Sugam faktiski garantē ievēlēšanu premjerministra amatā, jo parlamentā, kurā trešdien gaidāms balsojums, vairākumu kontrolē tieši liberāldemokrātiskās partijas koalīcija. Gaisā virmo arī spekulācijas, ka Suga jau nākamajā mēnesī izsludinās ārkārtas vēlēšanas parlamentā apakšpalātā, lai palielinātu viņa izredzes nākamgad iegūt pilnu 3 gadu termiņu liberāldemokrātiskās partijas vadītāja amatā. Līdz ar jauno amatu būs jārisina arī virkne problēmu, ar kurām šobrīd Austrumāzijas valsts saskaras. Viena no tām izgaismo vieta, kurā Suga ir uzaudzis. Akitas prefektūrā esošajā Judzavas pilsētā, 480 km uz ziemeļaustrumiem no Tokijas, vismaz puse iedzīvotāju ir vecāki par 60 gadiem. Novecošana un arī iedzīvotāju skaita samazināšanās ir radījusi dramatisku nodokļu ieņēmumu kritumu. Līdz ar to pilsētas vadība, kas paļaujas uz ievērojumu Tokijas atbalstu, apsver iespēju apvienoties ar citām prefektūras pilsētām. Iedzīvotāju novecošanās Japānā kļūst par arvien lielāku problēmu. Visā valstī to cilvēku skaits, kuru vecums pārsniedz 65 gadus, sasniedz 28%. Problēmas rada arī zemais dzimstības līmenis. Tas viss nevar neietekmēt ekonomiku. Kā vēsta telekanāls CNBC, piemēram, Japānas rūpniecības sektorā pesimisms valda jau vairāk nekā gadu, un šī sektora pārstāvji uzskata, ka izaicinājumi ekonomikā ir lieli. Vēl sarežģītāku situāciju radījusi COVID-19 pandēmija. Kā norāda ASV bāzētā Vilsona centra Āzijas programmas pētniece Shisoko Goto, Japāna cīņai ar COVID-19 jau ir atvēlējusi lielu daudzumu līdzekļu.
When we talk about the tax situation, Japan has spent about 20%.
Ja mēs runājam par situāciju ar nodokļiem, lai cīnītos ar pandēmiju un tās radīto triecienu ekonomikai, Japāna jau ir iztērējusi aptuveni 20% no sava iekšzemes koprodukta. Tā šobrīd izmisīgi ir vajadzīga nauda, tomēr tajā pašā laikā valsts nevar atļauties paaugstināt nodokļus, un Sugam šādu lēmumu būtu politiski ļoti grūti virzīt uz priekšu.
COVID-19 dēļ atkārtot ieviestā ārkārtas situācija tika atcelta jūnijā, un kopš tā laika valdība atturas ieviest dažādus ierobežojošos pasākumus. Šī gada 2. ceturksnī valsts ekonomika sarukusi par 7,9%. Kā norāda konsultāciju uzņēmuma Tenio Intelligence pārstāvis Tobias Harris, Suga esot devis mājienu par iespējamu vēl vienu finansiālās palīdzības pakotnes izstrādi, lai uzceltu ekonomiku uz kājām. Pēc eksperta domām Suga vēlēsies pēc iespējas ātrāk izmantot sev doto laiku, lai iegūtu politisko popularitāti.
Viņš vēlēsies gūt politiskās uzvaras jau pašā sākumā. Tādēļ, ja viņš spējas panākt vēl vienu pieklājīgu apjomu ekonomikas stimulu pakotni, kas palīdzētu ekonomikas atveseļošanai, viņš no tās iegūs. Šīs pakotnes apmērs gan nebūs tāds, kā redzējām iepriekš, jo šobrīd ekonomika nav cieta. Viņš vēlēsies sev parādīt kā spējīgu līderi, kas var risināt šo krīzi.
Dažādu iemeslu dēļ pasaules trešā lielākā ekonomika jau pirms pandēmijas piedzīvoja lejupslīdi un nokļuva recesijā. Jau iepriekš analītiķi norādīja, ka valstī nepieciešamas steidzamas reformas, taču tagad pandēmija tās aizkavējusi. Suga ir sacījis, ka viņa prioritātes premjera amatā būs cīņa ar jauno koronavīrusu un pandēmijas iedragātās ekonomikas atdzīvināšana. Tāpat viņš uzsvēris, ka turpinās abi tā dēvēto abi ekonomikas stratēģiju.
Mazuā.
Cilvēkiem pirmkārt būtu jāpalīdz pašiem sev, bet pēc tam viņiem būtu jāpalīdz saviem ģimenes locekļiem vai citiem sabiedrības locekļiem. Tikmēr valdībai būtu jāsniedz drošības tīkls, lai viņus pasargātu. Es virzīšu reformas un izveidošu tādu sabiedrību, kas balstītu savstarpējā uzticībā.
Arī eksperte Shisoko Goto norāda, ka nākamais premjers visticamāk turpinās abis uzņemto kursu, tomēr tas nebūtu negarantē, ka ar to būs pietiekami, lai stātos pretī izaicinājumiem.
Japāna šobrīd saskars ar daudziem nezināmajiem, un ar kursa uzturēšanu var nebūt gana. Jautājums ir, vai suga ir tas cilvēks, kas spēj piedāvāt tās pārmaiņas, kas ir nepieciešams, lai restartētu Japānas ekonomiku. Patiesībā problēmas nav tikušas atrisinātas arī abas laikā. Piemēram, augstā parāda un IKP attiecība – sabiedrības novecošanās. Abi arī centies pacelt diskusiju par pašā Japānā esošā cilvēka kapitāla labāku izmantošanu. Šī ir lieta, ko suga varētu risināt, tādējādi iegūstot arī politiski. Tomēr, kad runājam par problēmām ar sabiedrības novecošanos un tās radīto slogu uz ekonomiku, tas ir kaut kas, ar ko Japāna saskars jau ilgi, un ar to saskarsies arī citas industriāli attīstītās valstis. Bet pašlaik šai problēmai nav vienkārša risinājuma.
Jāatzīmē, ka nākamajam premjeram, kura diplomātiskā pieredze ir maza, būs jāsaskaras arī ar ģeopolitiskām problēmām, piemēram, attiecību veidošanu un uzturēšanu ar ASV prezidenta vēlēšanu uzvarētāju, kā arī jārisina sarežģītās attiecības ar Ķīnu. Rihards Plūme, Latvijas radio.